Γεια σας, είναι το Pharmatalk.gr, είμαι ο Γιάννης Αλαφάκης, μαζί μου είναι η Νίκη Καβαδία, μετά από καιρό, και ο Γιάννης Οικονόμου. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Μαντάλα, γνωστό Ζούπι. Γεια σου Γιώργο.
Το Ζουπάκι. Γεια σας παιδιά, Γιώργο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλώς όρισες.
Εμείς ευχαριστούμε.
Γιώργο, αρχικά για να ξεκινήσουμε, ήθελα να σε ρωτήσω πώς βρέθηκες στην Ισλανδία και τι σχέση έχεις με το φάρμακο.
Ναι, κοίτα, η Ισλανδία ήταν ένα όνειρο για μένα από μικρός. Δηλαδή, πάντα έβλεπα φωτογραφίες και ταινίες και βίντεο από Βόρειος Έλλας, καταράχτες, ηφαίστειο και πάντα μου ήταν κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Οπότε, μόλις τελείωσα το μεταπτυχιακό μου, έψαχνα δουλειά παντού, σε όλη την Ευρώπη και στοχευμένα έψαξα και στην Ισλανδία. Βρήκα μία φαρμακευτική, τους έστειλε ένα πολύ ωραίο cover letter με πόσο ερωτευμένος είμαι με τη χώρα τους και τελικά με πήραν εκεί, είμαι εδώ τα τελευταία 2 χρόνια. Και η σχέση μου με το φάρμακο είναι κυρίως μέσω των σπουδών μου, γιατί έχω τελειώσει χημικός μηχανικός στην Πάτρα και έχω κάνει μεταπτυχιακό στην συνθετική βιολογία και βιοτεχνολογία, που αυτό κάπως συνδέεται. Μπορείς να δουλέψει μια εταιρεία βιοφαρμακευτική.
Okay, να ξετυλίξουμε όμως λίγο το κουβάρι, δηλαδή πώς φτάνεις από την Πάτρα στην Ισλανδία.
Στην Πάτρα λοιπόν έκατσα 5 χρόνια. Έκανα εκεί τις σπουδές μου σαν χημικός μηχανικός. Μετά έφυγα για πρώτη φορά από Ελλάδα, πήγα εξωτερικό, πήγα στο Δουβλίνο, στην Ιρλανδία, όπου έκανα και Εράσμους, την πρακτική μου, που ήταν σχετική με την διπλωματική μου της Πάτρας, οπότε δεν είχε πολύ σχέση με το pharma industry τότε. Και μετά μετακόμισα στη Σκωτία, όπου έμεινα εκεί 2,5 με 3 χρόνια. Εκεί ήταν μια φανταστική εμπειρία. Έμενα στο Εδιμβούργο, δεν ξέρω αν έχετε πάει, παιδιά, στο Εδιμβούργο. Είναι πανέμορφα.
Όχι, δυστυχώς.
Είναι μια παραμυθένια πόλη. Ξέρεις, κάστρα, μεσαίωνος παντού. Τέλος πάντων.
Γιώργο, με συγχωρείς, θα σε διακόψω εδώ. Εγώ το έχω επισκεφτεί. Και σε έχω δει.
Αλήθεια.
Και σε έχω δει στο Εδιμβούργο. Απλά δεν το θυμάσαι.
Έχουμε μιλήσει. Ήρθες στο μουσείο που δούλευα.
Ήρθα στο μουσείο.
Αλήθεια. Βασικά. Σου έκανα έκπτωση. Γιατί συνήθως έκανα στους Έλληνες. Μην το δείξουμε στο κάμερα obscura μετά και πληρώνω μαζεμένα.
Ο Γιώργος είναι YouTuber, εγώ τον γνώριζα από το YouTube. Οπότε, και μάλιστα σε γνώρισα αρχικά από τα βιντεάκια σου που έκανες στο Εδιμβούργο.
Ναι, από εκεί ξεκίνησα βασικά. Που έφυγα από την Ελλάδα ήταν το πρώτο βίντεο.
Αυτό. Οπότε, όταν επισκέφτηκα το Εδιμβούργο και ήρθα στο μουσείο στο οποίο εργαζόσουν, σου μίλησα και μάλιστα σου είπα ότι σε γνωρίζω από το YouTube και αυτά. Και ναι, μας έκανε έκπτωση, παιδιά. Μας έβγαλε φοιτητικό.
Αλήθεια. Μπράβο, ναι, φοιτητικό. Ήταν στάνταρ αυτό.
Ναι. Οπότε, Εδιμβούργο.
Εδιμβούργο εκεί, παιδιά, ναι. Και μετά έπρεπε να γυρίσω στην Ελλάδα γιατί δεν είχα κάνει το στρατό, δυστυχώς. Είχα φτάσει 28 χρονών και δεν είχα μπει στο στρατό. Οπότε γύρισα. Μπήκα στο στρατό. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Όχι, προφανώς. Και μετά άρχισα να ψάχνω δουλειές. Και να που έκατσε η Ισλανδία. Η πρώτη μου επίσημη δουλειά στον τομέα που έχω σπουδάσει, γιατί πριν που ήμουν ξεναγός, ήταν κάτι ενδιάμεσο, μεταβατικό.
Σε ένα βίντεο σου αναφέρεις ότι σε μία φίλη σου πάντα έλεγες ότι θα πας εκεί. Ισχύει.
Ισχύει αυτό. Αυτό το έλεγε στα πρώτα μου βίντεο. Θυμάμαι στο πρώτο βίντεο που ήμουν στην Aegean Airlines, είχα πει στους αεροσυνοδούς να ξέρετε ότι εγώ κάποια στιγμή θα πάω στην Ισλανδία και θέλω να βάλει και πτήσεις η Aegean από Αθήνα Ισλανδία. Που το είχα πει αυτό 5 χρόνια πριν μετακομίσω κανονικά. Ήδης ήταν όνειρο από μικρός.
Ναι, για μένα είσαι η απόδειξη ότι άμα θέλεις κάτι μπορείς. Δηλαδή φυσικά. Όλο αυτό το φως που εκπέμπεις είναι τρομερό και νομίζω ότι δίνει πολύ μεγάλη δύναμη για έναν μέσο άνθρωπο με εφόδια, ένα πτυχίο, ένα μεταπτυχιακό και πολύ καλή θετική ενέργεια για να πετύχει αυτό που θέλει, έτσι, στο εξωτερικό κιόλας, που κάποιοι το θεωρούν ότι είναι βουνό και ότι πώς θα βρω δουλειά και πώς θα εγκληματιστώ εκεί.
Νομίζω το μόνο που μας κρατάει είναι ο φόβος. Έχουμε όλοι συνηθίσει αυτό το comfort zone και είναι αυτό που έλεγα πάντα. Όταν καλεστείς να ξεπεράσεις αυτό το comfort zone σου, ο φόβος είναι μέχρι να κάνεις αυτό το βήμα και βγεις. Με το που βγεις, με το που μπεις στο αεροπλάνο, τα ξεχνάς όλα πίσω και νιώθεις πάρα πολύ δυνατός και τα αντιμετωπίζεις όλα full. Απλά μόνο φόβος μας κρατάει. Εγώ αυτό λίγο το πίεσα στον εαυτό μου να το ξεπεράσω, να μην με κρατήσει πίσω.
Και οι πρώτες μέρες σε μια ξένη χώρα, όχι σε φάση να σπουδάσεις, που στο να σπουδάσεις έχεις και λίγο στο μυαλό σου ότι θα γυρίσω πίσω. Το φάση θα δουλέψω, πιστεύω ότι είναι κάτι πιο μόνιμο στο μυαλό μας ότι μπορεί και να μην γυρίσουμε, αν η καριέρα μας, ας πούμε, πώς ήταν οι πρώτες μέρες εκεί.
Το μυστικό για μένα ήταν να μην σκέφτομαι ότι είναι μόνιμο. Να σκεφτώ ότι αν δεν μου αρέσει, δεν θα συμβεί κάτι, θα παραιτηθώ και θα φύγω πίσω. Θα με στηρίξει η οικογένεια. Είναι σημαντικό γιατί είχα στήριξη από την οικογένεια. Δεν είμαι μόνος μου σε αυτόν τον κόσμο.
Πολύ σημαντικό.
Κατά τα άλλα, ναι, δεν μου ήταν δύσκολο εμένα, γιατί έγινε σταδιακά. Και τώρα ξεκινήσαμε με τους σεισμούς πάλι. Αυτό, παιδιά, να το ξέρετε, λυπάμαι. Ανά 5-10 λεπτά θα κάνει σεισμούς και εγώ θα πανικοβάλλομαι. Λοιπόν, αν πετύχουμε και έκρηξη ηφαιστείου, θα είναι σούπερ η κατάσταση που έχουμε και θέα Ντουγκρού.
Εκρηκτική.
Ναι.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, έγινε που λες σταδιακά. Δηλαδή, πρώτα πήγα για πρακτική στο Erasmus, που ήταν πολύ προστατευμένο περιβάλλον, οπότε κάπως εξοικειώθηκα. Μετά πήγα για σπουδές, μεταπτυχιακό. Μετά σε μια εργασία που ήταν πιο απλή στο μουσείο. Και τώρα είναι η πιο hardcore κατάσταση. Και αυτό το προτείνω κιόλας και στους νέους φοιτητές που τώρα ξεκινάνε την καριέρα τους, να το πάνε σταδιακά για να εκτίθενται, ξέρεις, σταδιακά. Με Erasmus, με πρακτικές.
Παθαίνει σύνδρομο στέρησης σε Ελλάδα. Εγώ, ας πούμε, πάθαινα στους 4 μήνες
με
έπαινε πρόβλημα. Δηλαδή, έβλεπα αλίκη βουγιουκλάκι και τέτοια. Πρόβλημα, χοντρό.
Εγώ το ίδιο. Βλέπω όλα τα gossip TV της ελληνικής showbiz. Είναι παρέα, μωρέ, γιατί σου λείπει. Είναι μια αύρα που δεν υπάρχει στο εξωτερικό. Και σου λείπει. Ειδικά σε χώρες σαν την Ισλανδία που δεν ξέρω Έλληνες εδώ, δεν κάνω παρέα με Έλληνες. Είμαι μόνο με Ισλανδούς, Άγγλους, Γάλλους και από όλο τον κόσμο. Οπότε μου λείπει αυτό το στοιχείο.
Πιστεύεις ότι εκεί αναγνωρίζεσαι, δηλαδή τι εννοώ, το πτυχίο σου, η γνώση σου, η αξία σου σαν επιστήμονας, εκεί έχει αναγνωριστεί, νιώθεις δικαιωμένος?
Ξεκάθαρα. Υπάρχει μεγάλη αξιοκρατία εδώ. Γι' αυτό και όλα στη συνέντευξη δεν έκριναν καθόλου από που είμαι και ποιο είναι το background μου, ξέρεις, στην κουλτούρα. Έκριναν μόνο από αυτό που γνώρισαν, από εμένα. Οπότε αυτό είναι κάτι φοβερό. Αξιοκρατία full.
Και πολύ εύκολα, νομίζω, στην αρχή να βγάλεις ταυτότητα μέσω της δουλειάς σου, δηλαδή, έτσι. Ήταν εύκολο.
Ναι, είχα στήριξη. Μας παρέχουν δικηγόρους όπου μας βοηθούν στην μετακόμιση και σε όλα τα διαδικαστικά να ανοίξουμε τραπεζικούς λογαριασμούς, ταυτότητα. Και επίσης μας παρήχαν και ένα διαμέρισμα, όπου μένεις τον πρώτο μήνα με δικά τους έξοδα, έτσι ώστε μέχρι να βρεις τον δικό σου χώρο. Όλα δηλαδή από το χεράκι σε παίρνανε.
Είναι σημαντικό, γιατί είσαι σε τελείως ξένο περιβάλλον και πολύ μακριά από τα δικά σου μέτρα και σταθμά.
Ακριβώς, ναι.
Σε τραβούσε πάντως το εξωτερικό πάντα, σε εγωίτευε το να βγεις έξω, να δεις καινούργια πράγματα, να ζήσεις νέες εμπειρίες?
Ναι, δεν ήθελα να περάσει η ζωή μου και να νιώθω ότι έχω κάνει λιγότερο από αυτά που θα μπορούσα. Γιατί η Ελλάδα είναι μια πανέμορφη χώρα, δεν το συζητάω. Εκεί θέλω να γυρίσω πίσω, δεν σας το κρύβω και το ψάχνω σιγά σιγά, αλλά ξέρω ότι είναι ένα χιλιοστό του κόσμου μας. Και είναι κρίμα να ξέρεις ότι όλο αυτό υπάρχει εκεί έξω και να μην το εκμεταλλεύεσαι. Και αυτό ήθελα να το ζήσω. Θες, τώρα που μπορώ και είμαι σε μικρή ηλικία.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα έχεις τη φαρέτρα σου όπλα. Δηλαδή, για μένα, άτομα που έχουν ζήσει έξω, παίρνουν λίγα κομμάτια από την κουλτούρα της κάθε χώρας, που μάλλον εσύ που έχεις γυρίσει και κάποιες, και δημιουργείς ένα δικό σου μικρό κόσμο που μπορεί αυτό μετά να το μεταλαμπαδεύσεις και σε άλλους, είτε δικούς σου υφιστάμενους, είτε στους συνεργάτες σου, το οποίο είναι φοβερό.
Συμφωνώ απόλυτα και εγώ πιστεύω πως αν γυρίσω πίσω θα μπορώ να μάθω αυτά που έμαθα κι εγώ.
Ναι. Φοβερό.
Εννοείται. Εδώ πας ένα ταξίδι τύπου αναψυχής και ανοίγει το μυαλό, πόσο μάλλον να έχεις ζήσει κιόλας.
Να έχεις ζήσει και να καλείσαι να συνεργάζεσαι με ανθρώπους πολύ διαφορετικούς από σένα, με άλλες κουλτούρες, με άλλες νοοτροπίες και καλείσαι να βρεις ένα κοινό δρόμο. Αυτή η προσπάθεια που κάνεις, αυτή είναι που σε αλλάζει και σε οριμάζει.
Αυτό που δεν θέλεις να νιώθεις ξένος. Δεν θέλεις να νιώθεις, ναι, αυτή η μεγάλη προσπάθεια που κάνεις. Και την εκτιμάς στο μέλλον, ας πούμε, εάν τυχόν έχεις ένα ξένο συνεργάτη εσύ στην Ελλάδα αντιστοίχως, έτσι. Ο άνθρωπος ήταν όπως εσύ κάποτε.
Ναι. Γενικά νιώθεις πολίτης του κόσμου. Δεν νιώθεις πολίτης μιας μικρής κοινωνίας. Νιώθεις ότι είσαι μέρος κάτι πολύ μεγαλύτερου.
Εδώ, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι, δεν συμβαίνει με όλους τους Έλληνες αυτό. Εγώ θέλω να ακουστεί λίγο και το γεγονός ότι κάποιοι Έλληνες βγαίνουν στο εξωτερικό και κάθε μέρα αναζητούν την Ελλάδα, είναι προσκολλημένοι σε συνήθειες ελληνικές, κάνουν παρέα μόνο με
Greek
Έλληνες.
Communities, ναι.
Greek communities, που αυτό, δηλαδή ειδικά οι νέοι που το ακούνε τώρα αυτό το podcast, πρέπει να το λάβουν υπόψη ότι φεύγοντας από την Ελλάδα πρέπει να ψάξεις να δεις την κουλτούρα της χώρας στην οποία πας να ζήσεις ή να δουλέψεις τέλος πάντων και να προσπαθήσεις να μάθεις νέα πράγματα και όχι να είσαι προσκολλημένος σε καταστάσεις που παραπέμπουν.
Ναι, παιδιά, αλλιώς δεν έχει νόημα. Αλλιώς δηλαδή είναι σαν νόημα να πας σε μια ξένη χώρα απλά για να το δείξεις στο Instagram. Ότι α, είμαι, μένω στο εξωτερικό, κοιτάξτε τα αξιοθέατα, αλλά η ζωή σου είναι ελληνική. Δεν έχει νόημα.
Αυτό. Και μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή είναι σημαντικό που μου λες ότι δεν στην αναστρέφεσαι με Έλληνες. Αν και φαντάζομαι ότι θα είναι λίγοι Έλληνες εκεί.
Είναι πολύ λίγοι και είναι κυρίως οικογένειες. Άνθρωποι που έχουν παντρευτεί Ισλανδούς. Είναι μισή Ισλανδοί, μισή Έλληνες, με παιδιά, οπότε δεν έχω πολύ σχέση. Και επειδή η Ισλανδία δεν είναι μια χώρα που έχει επαγγελματικές ευκαιρίες, δηλαδή είναι μόνο οι φαρμακευτικοί που δουλεύουν στα αγγλικά και ο τουρισμός που τώρα λόγω COVID δεν υπάρχει καν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, για τα άλλα πρέπει να ξέρεις τη γλώσσα. Οπότε είναι λογικό να είμαι από τους λίγους εδώ.
Επιστημονικά, νιώθεις ότι έχεις εξελιχθεί στη δουλειά που έχεις επιλέξει?
Πάρα πολύ. Έχω εξελιχθεί. Δεν είχα εμπειρία καθόλου στο τμήμα το οποίο εργάζομαι. Εγώ δουλεύω σε μια φαρμακευτική εταιρεία που παράγει βιολογικούς παράγοντες, στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Και είμαι στο τμήμα Downstream Process Development, που είναι Protein Purification. Δεν είχα εμπειρία σε αυτό το τομέα καθόλου. Δεν έχω σπουδάσει βιοχημεία. Οπότε αυτά τα 2 χρόνια έχω εξελιχθεί πάρα πολύ σε αυτό το τομέα.
Γιώργο, θες να μας πεις τι ακριβώς κάνεις και τι ακριβώς σημαίνει συνθετική βιολογία?
Κοίτα, γενικά τα πτυχία δεν χρειάζεσαι κάποιο συγκεκριμένο πτυχίο για να μπει σε φαρμακευτική εταιρεία. Αυτό που κοιτάνε είναι απλά να έχει ο άλλος ένα γενικό επιστημονικό υπόβαθρο σε κάτι σχετικό. Και μετά χτίζεις. Γι' αυτό σου λέω, βιοχημία εγώ δεν ξέρω. Έμαθα στην εταιρεία. Παρ' όλα αυτά είχα ένα γενικό υπόβαθρο. Τώρα, η συνθετική βιολογία, αν με ρωτάς σαν πτυχίο, είναι αυτό που έκανα πριν 6 χρόνια. Ουσιαστικά είναι ένας συνδυασμός επιστημών που δημιουργεί νέα βιολογικά μέρη και με κάποιο τρόπο επανασχεδιάζει ήδη υπάρχοντα βιολογικά συστήματα. Για παράδειγμα, όταν θέλουμε να παράξουμε ινσουλίνη, ένας κλασικός τρόπος είναι να απομονώσει το γονίδιο που παράγει ινσουλίνη και να το κλωνοποιήσει σε άλλα κύτταρα, τα οποία να τα πολλαπλασιάσει και μετά να πάρει την ινσουλίνη. Με τη συνθετική βιολογία δεν χρειάζεται να απομονώσει το γονίδιο από έναν άλλον οργανισμό, απλά το συνθέτεις από την αρχή. Δηλαδή κάνει skip αυτή τη διαδικασία και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να φτιάξεις από την αρχή πολλά βιολογικά μέρη και είδη.
Γενικά η φιλοσοφία φάρμακο και αυτά σου αρέσει που ασχολείσαι με αυτό?
Το θεωρώ συγκλονιστικό να δουλεύεις σε μια εταιρεία που παράγει προϊόντα τα οποία σώζουν ζωές. Μου είναι πάρα πολύ εξιταριστικό σαν έννοια. Να ξέρω ότι τώρα στο εργαστήριο αυτό που φτιάχνω θα το πάρει κάποιος και η ζωή του θα βελτιωθεί. Δίνει πολύ μεγάλη ευθύνη και βάρος σε αυτό που κάνω. Το κάνει πολύ πιο exciting. Στην εταιρεία παράγουμε βιολογικούς παράγοντες, μονοκλονικά αντισώματα, που είναι κυρίως για αυτοάνωσα νοσήματα, που είναι ενέσιμα, δηλαδή κάνεις, πώς είναι το Χιουμίρα, ας πούμε, για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, που πρέπει να κάνει μία ένεση κάθε 4 εβδομάδες περίπου, για αντίστοιχα νοσήματα. Όπως και για το Χιουμίρα, που βιομοειδή λέγονται αυτά, όπου σε ένα χρόνο θα βγει και στην αγορά και ένα δικό μας προτινόμενο βιομοειδές του Χιουμίρα. Και εγώ είμαι στο τμήμα του Downstream Process Development, όπου εκεί ουσιαστικά αναπτύσσουμε τη μέθοδο παραγωγής αυτών των φαρμάκων σε μικρή κλίμακα. Και όταν βρούμε και κατασκευάσουμε όλο αυτό το process πετυχημένα, τότε μεταφέρουμε αυτή τη γνώση στο εργοστάσιο, που παράγεται σε μεγάλη ποσότητα πλέον. Σε γενικές γραμμές αυτό.
Πολύ.
Είσαι ευχαριστημένος?
Πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, εννοείται, δεν το συζητάω. Είναι πολύ καλές συνθήκες εργασίας και ο μισθός και οι τεχνικές γνώσεις που έχω αποκτήσει.
Και θα έρθεις στην Ελλάδα, η στοιχή Ελλάδα χώρα, και με άλλες απαιτήσεις, γιατί από ό,τι κατάλαβα αυτή η εταιρεία σε έχει εκπαιδεύσει συγκεκριμένα εκεί που θέλει εκείνη, το οποίο είναι, το θεωρώ, πολύ πιο σωστό από ότι να έχουμε Είμαι υπέρ του να έχεις μια γενική γνώση και μετά να εξειδικεύεσαι όταν δουλεύεις, παρά να κάνεις το μεταπτυχιακό το χ κουφό, ας πούμε, και να ψάχνεις αυτό το συγκεκριμένο. Νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύ μεγάλο όπλο.
Μακάρι να το εκτιμήσουν, πραγματικά.
Μακάρι να το εκτιμήσουν.
Ξέρω ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα παραγωγή βιολογικών παραγόντων, αλλά εύχομαι να γίνει σύντομα και να έρθω να βοηθήσω.
Και να ηγηθείς.
Εννοείται.
Εγώ πραγματικά.
Εννοείται. Θα γίνει πανικός με βιολογικούς παράγοντες ελληνικούς.
Θέλεις να μας πεις για το YouTube, τι γίνεται με το YouTube. Απλά έχει ένα πολύ ευχάριστο και δυνατό κανάλι. Και σαν Νίκη, θέλω να σου πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ ότι αυτούς τους τόσους πολλούς συνδρομητές που έχεις, δεν το έχεις χρησιμοποιήσει για να διαφημίσεις μια υπηρεσία, να διαφημίσεις ένα προϊόν. Είναι όλα κατάθεση ψυχή τα βίντεο ή όλα for fun, διάφορα, ή ας πούμε ενημερωτικά. Πολλά είναι και βιωματικά. Τι γίνεται όμως αυτό το κανάλι, το θέλουμε ενεργό. Τι θα μας κάνεις, θα μας
ξεκινήσει. Η αλήθεια είναι ότι το έχω σαν προσωπικό ημερολόγιο. Ποτέ δεν ήθελα να το χρησιμοποιήσω για να κερδίσω κάτι, γιατί αν έμπαινα σε αυτή τη διαδικασία, τότε θα έπαβε να είναι εγώ αυτό το κανάλι. Θα έπρεπε να μεταμορφώνομαι σε κάτι άλλο, όπου σαν ένα ρόλο, ξέρεις, για να διαφημίσω προϊόντα τα οποία μπορεί καν να μην τα χρησιμοποιήσω ποτέ στη ζωή μου, απλά για να βγάλω λεφτά. Το κανάλι το ξεκίνησε το 2015 και η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο χρόνο δεν έχω ανεβάσει κάποιο βίντεο. Καλά τα έχεις παρατηρήσει, γιατί παίρνει πολύ χρόνο, αλήθεια είναι, το editing. Πάντα έδινα πολύ βάση σε αυτό. Και αν έχεις παρατηρήσει τα βίντεό μου, πάντα μου αρέσει να βάζω fantasy music, να κάνει ωραίες αλλαγές με ωραία πλάνα. Όλο αυτό παίρνει χρόνο σε μένα. Γιατί κάθε βίντεο το σκέφτομαι πολλές μέρες στο μυαλό μου, ότι εκεί θέλω να συνδέσω αυτό το δευτερόλεπτο αυτής της μουσικής, από αυτό το soundtrack, από αυτή την ταινία. Και επειδή η δουλειά τώρα είναι πάρα πολύ ζώρικη, δεν έχω χρόνο να κάνω αυτό. Γι' αυτό δυστυχώς το έχω αφήσει λιγάκι. Και είμαι περισσότερο ενεργό στο Instagram, επειδή είναι πιο εύκολο. Να βλέπεις τα stories στο Instagram για... πώς το λένε. Για αναπλήρωση. Μέχρι να ξαναβρω το κουράγιο να ξαναξεκινήσω. Αλλά σου λέω, μ' αρέσει και εμένα. Είναι απίστευτο. Και είναι όμορφο να μοιράζεσαι στιγμές που είναι και πολύ προσωπικές και σκέψεις και να βλέπεις ανθρώπους να συνδέονται με αυτό. Να μην νιώθουν μόνοι, γιατί εγώ αυτό θέλω να δείξω το κανάλι, ότι δεν είναι όλα τέλεια. Ότι και εγώ έχω έρθει στο εξωτερικό και δεν είναι όλα φαντασμαγορικά, ότι Βόρειος Έλλας και όλα σπουδαία. Έχω περάσει και τις κρίσεις πανικού μου, τη μελαγχολία μου, τις δυσκολίες στη δουλειά. Όλα αυτά είναι αληθινά και πρέπει να τα δείχνουμε. Γιατί όταν τα αντιμετωπίζει κάποιος άλλος, θα νομίζω ότι έχει κάποιο πρόβλημα, επειδή δεν προβάλλονται, ενώ είναι απλά φυσιολογικό.
Σχετικά με αυτό που είπες με τα stories στο Instagram και με το ότι έχεις ανοιχτεί, έχεις δώσει πράγματα από τον εαυτό σου, και εγώ έχω παρακολουθήσει κάποια, ότι έχεις κάνει αναφορά σε κάποια πολύ ευαίσθητα ζητήματα, όπως είναι, ας πούμε, το bullying, και μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση και το θεωρώ, ας πούμε, θεωρώ πολύ δύσκολο να γίνει, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει πολύ κόσμο. Γι' αυτό ακριβώς που είπες, ότι κάποιοι άνθρωποι που βιώνουν το ίδιο ή κάποιοι άνθρωποι που έχουν βιώσει παρόμοια πράγματα, νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι. Θες να αγγίξουμε λίγο τα ζητήματα αυτά? Δεν ξέρω αν...
Εμένα μου αρέσουν πάντα αυτά τα ευαίσθητα ζητήματα.
Σου είναι δύσκολο να το κάνεις? Σου βγήκε, ας πούμε, πηγαία από την αρχή, ή ήταν δύσκολο να ανοιχτείς μπροστά σε μια κάμερα, ας πούμε?
Μου βγήκε πηγαία, γιατί μάλλον είχα την ανάγκη να το κάνω, επειδή ποτέ δεν ακουγόμουν. Είναι αυτό. Είχα την εμπειρία με τον bullying μέχρι τα 18, οπότε είχα συνηθίσει πυρηνικά ότι δεν υπάρχω, δεν ακούγομαι. Και μάλλον πηγαία, μετά τα 20-21, μου βγήκε αυτή η επιθυμία να το αλλάξω αυτό. Και είναι δύο δρόμοι που ακολουθείς, είτε ο δρόμος του φωτός, είτε ότι σε παίρνει από κάτω για πάντα. Και δεν θέλω, κουράστηκα να στεναχωριέμαι, αλήθεια. Γι' αυτό θέλω να απολαμβάνω τα μικρά πράγματα της ζωής. Δηλαδή, θα πέσει μια πατάτα κάτω, θα γελάζω. Βλέπω κάτι πατάτα στο τραπέζι τώρα. Δεν θα μιζεριάσω ότι το πάτωμα θα βρωμήσει. Όχι, είναι, θα το θεωρήσω αστείο.
Αυτό που λέει τώρα ο Γιώργος, επειδή τώρα πρόσφατα παρακολουθώ μαθήματα coaching για να γίνω coach στο Πανεπιστήμιο, στο ΕΚΠΑ, με e-learning, είναι, λέει, παιδιά, η βάση της συναισθηματικής ωριμότητας. Δηλαδή, όταν φτάσει ένα σημείο με αυτό που κάποτε σε πλήγωνε να γελάς, αλλά να γελάς πραγματικά και να μην σε πειράζει, απλά να το βλέπεις σαν ένα γεγονός, είναι πολύ βασικό αυτό. Και πάντα στη ζωή μας, δυστυχώς, γιατί όλοι έχουμε υποστεί bullying, και εγώ σε 110 κιλά, έχω υποστεί το bullying της ζωής μου. Μα στο πανεπιστήμιο, μα σε δουλειές, μα σε προσωπικές σχέσεις, μα σε φιλίες. Είναι όταν φτάσεις σε ένα σημείο απλά και το βλέπεις και σκέφτεσαι πόσο εκείνοι είναι πιο χαμηλά νοητικά από σένα που το δημιουργούν το bullying, τότε μόνο θα αρχίσει να έχεις υψηλή συναισθηματική ωριμότητα.
Συμφωνώ. Και θέλει πολλή δουλειά και στήριξη και δεν είναι όλοι οι άνθρωποι τυχεροί σε αυτό. Κάποιος χρειάζεται να σε βγάλει από αυτό. Μια υγιής οικογένεια και ένας υγιής κοινωνικός κύκλος. Γι' αυτό δεν υπάρχει πάντα, γι' αυτό είναι σημαντικό. Επειδή πολλοί κλείνονται στο σπίτι τους και το μόνο που έχουν είναι το YouTube, είναι σημαντικό να κρατάμε τέτοιες τάσεις δημόσια και να φαίνονται. Και είναι σημαντικό να το δείχνουμε και να μην δείχνουμε την τελειότητα.
Ακριβώς. Ένα παραθυράκι στον κόσμο. Αυτό για μένα πρέπει να είναι το YouTube. Αυτό που ακριβώς είπες. Ένα παραθυράκι στον κόσμο. Τι ωραία που τα λέμε, ρε παιδιά, με τον Γιώργο. Ξαναπονάξουμε.
Όσο θέλετε, παιδιά.
Και η επικοινωνία είναι σημαντική, εγώ νομίζω. Δηλαδή, ότι πρέπει να επικοινωνείς γενικά τα συναισθήματά σου. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Όλοι κρατάμε πράγματα μέσα μας, φοβόμαστε να τα μοιραστούμε, αλλά καμιά φορά είναι πολύ πιο σημαντικό να μοιραστούμε πράγματα, ακόμα και φόβους μας, γιατί έτσι τους ξεπερνάμε και πάμε μπροστά.
Έχουν γίνει ταμπού τα συναισθήματα και αυτό θα ήθελα να σπάσει κάπως.
Είχαν, εγώ νομίζω παιδιά είχαν. Νομίζω ότι το σημείο, το χρονικό σημείο που ζούμε αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα τώρα, έτσι νιώθω εγώ ότι κάτι αλλάζει. Ότι πάμε να αφήσουμε κάποια πράγματα του παρελθόντος πίσω, να τα πετάξουμε στα σκουπίδια και να πάμε ένα βήμα μπροστά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε αυτήν την χρονική συγκυρία. Ανεξαρτήτως αν η γενιά μας έχει φάει πόσα χαστούκια, ξέρω εγώ, γιατί ζούμε οικονομική κρίση, ζούμε πανδημία, αλλά βλέπω ότι κάτι αλλάζει, ρε παιδί μου. Ότι οι άνθρωποι επικοινωνούν πράγματα, βγαίνουν, ανοίγονται, λένε πράγματα, μιλάνε για τους φόβους τους. Οπότε αυτό είναι θετικό και μόνο.
Απ' την άλλη όμως κλεινόμαστε και Γιάννη, έτσι, δηλαδή υπάρχει μια ιδρυματοποίηση.
Λέει λίγο επίσημα.
Και μόνο τέτοιου είδους, ας πούμε, podcast ή βίντεο συζητήσεις είναι μια διέξοδος. Ακόμα και για μας τους ίδιους που λαμβάνουμε χώρα, έτσι.
Εντάξει, απ' την άλλη τα social έχουν τόση μεγάλη δύναμη που αν είναι κάτι θετικό να ξεκινήσει από εκεί θα πάρει και μεγάλη έκταση.
Ναι.
Απλά δεν ξεκινάει εύκολα, αυτό είναι το δύσκολο.
Δεν το τολμάς.
Και εύκολα, παίζει ρόλο και η πρόφαση.
Σωστό.
Και η πρόφαση, και η πρόφαση. Αν υπάρχει δόλος, οποιαδήποτε δεύτερη σκέψη πίσω από αυτό και όχι η αυτοβελτίωση ή η βελτίωση της ή υπάρχουν κατάστασης, το διαλύει.
Να ρωτήσουμε για τις ιστορίες που έκανες, που μίλησες για το εμβόλιο, που πήρες ερωτήσεις από το κοινό και απάντησες, που ήταν καθαρά επιστημονικό. Δεν ξέρω αν το έχεις ξανακάνει κάτι τόσο... Θα μιλήσουμε για επιστήμη, ας πούμε. Δεν θα πούμε κάτι άλλο.
Καθαρά όχι, αλλά είχα την ανάγκη να το κάνω, γιατί θεωρώ πως ξέρω 2-3 πράγματα περισσότερα από έναν μέσο άνθρωπο και επειδή το θεωρώ πολύ επικίνδυνο κάποιος που δεν γνωρίζει να επηρεάσει και τον κοινωνικό του κύκλο. Γι' αυτό ήθελα να το κάνω αυτό. Ήθελα κυρίως να μιλήσω σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν και είναι ανοιχτοί στο να μάθουν. Όχι σε ανθρώπους που έχουν παγιωμένα μία συνωμοσία στο μυαλό τους. Σε ανθρώπους που απλά φοβούνται επειδή δεν ξέρουν.
Γενικά οι ερωτήσεις που δέχτηκες αγανάκτησες καθόλου με το πόσες συνωμοσίες υπάρχουν εκεί έξω.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα που δυστυχώς μου δημιουργεί πολύ αρνητικά συναισθήματα θυμού και δυσκολεύομαι κάθε φορά να τα διαχειριστώ. Ο λόγος είναι γιατί με όλο αυτό το θέμα με τον ιό και επειδή είμαι μακριά φοβάμαι πάρα πολύ για την οικογένειά μου και το θεωρώ αδιανόητο να χάσω είτε τη γιαγιά μου είτε κάποιον από τους γονείς μου εξαιτίας κάποιου ο οποίος δεν πιστεύει ότι όλο αυτό το πράγμα είναι αλήθεια. Δηλαδή, με φοβίζει πάρα πολύ αυτό. Και γι' αυτό ήθελα να μαχηθώ κι εγώ εναντίον αυτού.
Το feedback ήταν θετικό. Αισθάνομαι ότι ο κόσμος είχε ανταπόκριση.
Και δεν το περίμενα. Περίμενα κυρίως αρνητική αντιμετώπιση, αλλά έλαβα πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους που με ευχαριστούσαν, που εξαιτίας των ιστοριών αυτών έβαλαν τους γονείς τους στη διαδικασία να κάνουν το εμβόλιο, ενώ πριν φοβούνταν. Και νιώθω πολύ χαρούμενος με αυτό. Και προσπάθησα και εγώ, ξέρεις, να το εξηγήσω απλά, γιατί καμιά φορά ο κόσμος όταν ακούει την τηλεόραση, τους επιστήμονες και όλους αυτούς τους κυβερνητικούς εκπροσώπους να μιλούν, νομίζω ότι τους αντιμετωπίζει λίγο αρνητικά εξ αρχής, πυρηνικά, ότι δεν τον συμπαθώ αυτόν, δεν καταλαβαίνω τι λέει, με ενοχλεί.
Οπότε ναι, αυτό είναι και η γλώσσα ξύλινη πολύ.
Ναι, ακριβώς. Ενώ εγώ προσπάθησα να το προσεγγίσω απλά, ότι ξέρετε ποιος είμαι, ξέρετε το υπόβαθρό μου, αν με εμπιστεύεστε, σας καλώ να προσπαθήσετε να με ακούσετε και να μιλήσουμε. Τι σας προβληματίζει, να το συζητήσουμε.
Παιδιά, αυτό είναι τραγικό, το ότι δεν το έχει κάνει κανείς, ας πούμε, σε ένα μέσο σαν την τηλεόραση.
Εγώ αυτό θα ήθελα να δω. Νέους επιστήμονες που δουλεύουν γι' αυτό, δουλεύουν σε φαρμακευτικές, αυτοί να βγουν να μιλήσουν. Ανθρώπους που είναι προσεγγίσιμοι στο κοινό.
Το χειρότερο όλων είναι ότι όλο αυτό που συζητάμε, υπάρχουν άτομα, για καλή τους τύχη, έχουν περάσει όλο τον κορονοϊό πάρα πολύ light. Όμως, όλη αυτή η πληροφορία τους έχει δημιουργήσει τέτοια ψυχολογικά. Και κάθε μέρα με παίρνουν τηλέφωνο και ακούω ανθρώπους διαλυμένους ψυχικά.
Είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε από εσάς που δουλεύετε με ανθρώπους καθημερινά. Φαντάζομαι και εσείς λαμβάνετε ερωτήσεις έτσι, γιατί εγώ λαμβάνω ερωτήσεις μέσω Instagram. Δεν είναι άνθρωποι που τους βλέπω καθημερινά σε ένα concept όπως το φαρμακείο. Φαντάζομαι εσάς σας προσεγγίζουν περισσότερο. Τι γνώμη έχετε, δεν ξέρω πώς είναι.
Εγώ είμαι λίγο, μερικές φορές είμαι λίγο επιθετικός, μετά το σκέφτομαι, λέω.
Ναι.
Μάλλον δεν έπρεπε να αντιδράσω έτσι.
Τι χρεμία να κρατήσεις όμως, δηλαδή όταν το αντιμετωπίσεις κάθε μέρα αυτό, πόσο άλλο πια ζεν να κάνεις.
Ισχύει.
Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό. Το ενδιαφέρον είναι να βρεις γιατί όμως. Δεν θεωρώ ότι είναι μόνο θέμα παιδείας. Είναι και κάτι άλλο το οποίο ακόμα δεν το έχω κατασταλάξει μέσα μου γιατί συμβαίνει. Γιατί ο κόσμος να μην το πιστεύει. Δεν είναι μόνο θέμα παιδείας, είναι κάτι άλλο. Που έχει βρει την τροφή την πανδημία. Δεν ξέρω, η εμπιστοσύνη του συστήματος, κάτι ή είναι ένας τρόπος να κάνεις connection με άλλους ανθρώπους, δεν το έχω καταλάβει ακόμα.
Νομίζω είναι όλα αυτά που λες.
Γιατί και άλλα πράγματα δεν ξέρουμε, αλλά δεν συνομωτούμε εναντίον τους. Γιατί συγκεκριμένα σε αυτό. Δεν το έχω κατασταλάξει. Όταν το σκεφτώ, θα σας το γράψω σε mail.
Εσείς εκεί πώς το βιώνετε? Δηλαδή ο κόσμος, δεν ξέρω τι μέτρα έχει πάρει εκεί η κοινωνία για να το περιορίσει.
Εδώ, παιδιά, νιώθω πολύ τυχερός, γιατί έχει να εμφανιστεί κρούσμα πάνω από ένα μήνα. Έχουν αρχίσει σιγά-σιγά να φεύγουν τα μέτρα. Όλοι είναι με μάσκα παντού, παρόλο που δεν έχουμε κρούσματα. Δεν υπάρχει το φαινόμενο συνωμοσίας εδώ. Όλοι το σέβονται και προσέχουν. Και γίνονται πολύ εντατικοί έλεγχοι. Στο αεροδρόμιο, για να έρθει κάποιος στην Ισλανδία, πρέπει να δείξει αρνητικό τεστ. Κάνει υποχρεωτικά τεστ, δεύτερο τεστ στο αεροδρόμιο. Υποχρεωτική καραντίνα 5 μέρες. Και ξανά τεστ, τρίτο τεστ, 5 μέρες μετά. Οπότε έχει σχεδόν εξαφανιστεί.
Ναι, είναι bulletproof αυτό.
Νιώθω τυχερός και ασφαλής.
Εμβόλιο δεν έχετε δηλαδή εσείς τέτοια πράγματα? Όχι.
Έχουμε κανονικά μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσα αντιστοιχούν σε κάθε χώρα, αντιστοιχούν και στην Ισλανδία. Αντίστοιχο ποσοστό με Ελλάδας.
Με ηλικιακά γκρουπ και τέτοια πάτε.
Ναι, ναι, είναι η ίδια προτεραιοποίηση.
Ναι, είναι η Ισλανδία αποτελεί από τα επιτυχημένα μοντέλα όσον αντιμετώπισης της πανδημίας. Οπότε, ξέρεις, έχοντας αυτά τα παραδείγματα, ξέρουμε τι έχει πάει στραβά εδώ.
Είναι και πλέον τυχερή χώρα, γιατί ο μόνος τρόπος να έρθεις είναι ένα αεροδρόμιο. Και οι περισσότερες πτήσεις έχουν ακυρωθεί. Οπότε το έχουν ελέγξει πολύ και ο πληθυσμός είναι μικρός και, πώς το λένε, σέβεται την κατάσταση, οπότε είναι πολύ εύκολο.
Ναι, είναι πιο εύκολο.
Είπες πριν για τα ωραία τοπία και τα ωραία μέρη που έχει η Ισλανδία. Γιατί ήταν αυτή η χώρα που σου έκανε το κλικ?
Η αλήθεια είναι ότι αυτό που με τράβηξε ήταν το Βόρειος Έλλας, ξεκάθαρα. Δηλαδή, όταν έμενε στο Εδιμβούργο, είχα έρθει να επισκεφτώ την Ισλανδία για τρεις μέρες με τους συγκάτοικους μου τότε, αλλά δεν είχαμε δει το Βόρειος Έλλας. Και είχα εκνευριστεί, λέω, δεν γίνεται να περίμενα τόσα χρόνια να πάω στη Σκωτία για να πάω στην Ισλανδία και να μην δω το Βόρειο Έλλας, οπότε η λύση ήταν να μετακομίσω μόνιμα εδώ για να το δω. Και είναι φοβερό από Αύγουστο μέχρι Μάρτη να κυκλοφορείς στο σπίτι σου ή έξω στον δρόμο και να συνηθίζεις να ψάχνεις να βρεις τους Έλλας πάνω στον ουρανό. Είναι απίστευτο συνέστημα. Δεν ξέρω το έχει δει κανένας από εσάς αυτό το φαινόμενο.
Όχι, όχι, όχι. Θα ήθελα πολύ, αλλά όχι.
Είναι συγκλονιστικό. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται όταν συμβαίνει αυτό. Να βλέπεις χρώματα να χορεύουν πάνω από το κεφάλι στον ουρανό. Είναι απίστευτο. Μαζί με την αντανάκλαση πάνω στο χιόνι. Δηλαδή, εντάξει, είναι σαν άλλος πλανήτης.
Φανταστικό.
Ή ας πούμε, χτες που είχα πάει σε αυτή την ηφαιστειογενή περιοχή, άμα είδατε που έχει κάτι κρατήρες που βράζει το νερό, όλο αυτό είναι, λες τώρα τι είναι εδώ, είναι ο Άρης, τι είναι. Δεν μοιάζει με γη, υδροπίδακες, τεράστιοι καταράχτες. Είναι πράγματα που λίγοι έχουν αυτή την ευκαιρία να ζήσουν και είναι pure, είναι η αγνή φύση, η μορφή της εδώ, που δεν έχει καταπατηθεί από τον άνθρωπο τόσο πολύ. Είναι, για μένα είναι η αλήθεια της ύπαρξης η Ισλανδία. Είναι η φύση. Εδώ ξέρετε ότι το καλοκαίρι δεν έχει νύχτα καθόλου. Από Απρίλη μέχρι Αύγουστο ο ήλιος δεν πέφτει ποτέ.
Γιώργο, θες να μας πεις λίγο τι συμβαίνει όταν δεν σκοτεινιάζει στην Ισλανδία. Πώς το βιώνεις
για μένα
εσύ.
Είναι η χειρότερη εποχή. Προτιμώ να έχει σκοτάδι συνέχεια παρά φως, γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσω είναι ότι έχω αγοράσει κάτι μαύρες, χοντρές κουρτίνες και ξέρεις, κολλάω με ζελοτέιπ στον τοίχο για να όσο μπορώ να κλείσω το φως από παντού όσο γίνεται.
Είναι αυτό. Αλλά που ξεχώριες.
Ναι, μπράβο, αυτές οι ταινίες. Αλλά είναι περίεργο να κυκλοφορείς στον δρόμο, να έχεις βγει, ξέρω εγώ, για μια βόλτα για το ποτό σου και να είναι 12 ώρα το μία το βράδυ, να γυρίσεις σπίτι σου και ο ήλιος να είναι έτσι, στα μάτια σου. Για να ταράσει λίγο τον ύπνο σου.
Υπάρχουν συμπτώματα, ας πούμε, δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς.
Δεν αισθάνεσαι ότι είναι η ώρα να κοιμηθείς. Δεν είναι ότι δυσκολεύεσαι, είναι σαν να σε βάλω να κοιμηθείς στις 7 η ώρα το απόγευμα.
Και
δεν
το ψυχολογία...
νιώθεις ότι είναι σωστό.
Και η ψυχολογία?
Η ψυχολογία είναι καλύτερη από το χειμώνα, γιατί παρόλο που προτιμώ το σκοτάδι, όταν έχει συνέχεια σκοτάδι και ξυπνάω και πηγαίνω στη δουλειά και είναι σκοτάδι, αυτό με ρίχνει λίγο. Σερωτονίνη 0, βιταμίνη D στο πάτωμα. Το καλοκαίρι απλά είσαι σε μια υπερένταση συνέχεια. Νιώθεις μια μικρή κούραση να υπάρχει μόνιμα. Αυτό όμως είναι ωραίο άμα έρθεις στην Ισλανδία για ταξίδι, που μπορείς να ταξιδέψεις όλο το 24ωρο.
Ναι, διευρύνεται η μέρα ουσιαστικά και ναι. Έχει και πολλές ώρες.
Να ξέρετε, το κλείσα το φαρμακείο αύριο. Πάμε στο Γιώργο.
Έλα να δουλέψει για μας. Ναι, βάζω.
Ξέρω τι ψάχνετε. Εγώ ξέρω τι ψάχνετε και προσωπικό.
Αυτό δεν ζητούσατε πρόσφατα.
Παιδιά, ψάχνουμε και μάλλον θα πάρουμε κάποιους Έλληνες από τη διαφήμιση που έκανα.
Αλήθεια,
λέει. Τέλειο.
Να σπάσω αυτό το... την κατάρα, να μην υπάρχουν Έλληνες στην εταιρεία.
Τι να πω, εγώ εύχομαι να καταφέρουμε να ταξιδέψουμε κάποια στιγμή στην Ισλανδία. Εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ και ελπίζω όταν αυτό θα γίνει να είναι ακόμα εκεί ο Γιώργος και να τον συναντήσουμε.
Άμα δείτε το Google Maps, κάτσε να το δείξω, έχω βάλει όλα τα μέρη για ξενάγηση.
Wow.
Οπότε όταν έρθετε super. Θα πάμε σε όλα αυτά. Και θα πάρετε...
Εγώ πάντως... Αυτό που εύχομαι από καρδιάς είναι αυτό το φως που έχεις γεννηθεί με αυτό το φως, γιατί δεν εξηγείται αλλιώς. Είσαι το φαινόμενο, Ζούπη, για μας, πραγματικά. Να μην σταματήσεις να το εκπέμπεις και πιστεύω ότι θα, γενικά σαν άνθρωπος θα πας πάρα πάρα πολύ ψηλά. Δεν ξέρω, δεν το λέω σαν άνθρωπος, όχι σαν, δεν το λέω λεφτά και ξέρω, αλλά είσαι μια φοβερή προσωπικότητα, σπάνια, η οποία δίνεις πάρα πάρα πολύ θετική ενέργεια. Και ήταν τιμή μας που είσαι εδώ.
Τι να πω, σε ευχαριστώ πολύ. Ντρέπομαι λίγο με αυτά. Θα πάω να κρυφτώ.
Δεν τα λέω συχνά, να ξέρεις. Δεν τα λέω σε όλους και δεν τα λέω συχνά. Υπάρχουν βίντεο, ντοκουμέντα.
Έτσι, έτσι.
Πέρασα κι εγώ πάρα πολύ ωραία μαζί σας, παιδιά. Και όποτε θέλετε, εδώ θα είμαι, να τα λέμε. Μαζί με Σεισμούς και Ηφαίστεια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη με τους σεισμούς και τα ηφαίστεια.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια σε όλους.